Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែមករាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីជាមួយកញ្ញាសុកសោភាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអัยការរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក AYC ចំនួនទី13នឹងស្គរិយាការអំពីដំណាងរាជធានីរដ្ឋ3រូបស្និទ្ធនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell ស្បត់ចូលកាន់តំណែងអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអัยការរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក AYC គឺជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមជាសកលរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទូទាំងពិភពលោកនៅកម្ពុជាក្រុមប្រឹក្សានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2012ហើយជារឿយៗតែមានសកម្មភាពនានាពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនកញ្ញាសុកសោភាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអัยការរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក AYC ចំនួនទី13លើកឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាការអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថាក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអัยការរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជួយលើកកម្ពស់ការអប់រំនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យុវជននិងបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីសម្រាប់ខែនេះនាងខ្ញុំមានកញ្ញាសុកសោភាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអัยការរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅកាត់ថា AYC ចំនួនទី13ជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសុកសោភា
ជម្រាបសួរអ្នកនាង
ចាសនាងខ្ញុំឃើញក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអัยការរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅកាត់ថា AYC ដែលជាក្រុមយុវជនវ័យក្មេងហើយតែងតែមានសកម្មភាពការងារស្និទ្ធនឹងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាហើយថ្មីថ្មីនេះឃើញថា AYC កំពុងតែជ្រើសរើសយុវជនស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់ចំនួនទី13ប្រចាំឆ្នាំ2025និង2026ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអัยការរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក AYC ជាអ្វីហើយបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរសភា
ចាអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពអ្នកនាងហើយក៏អរគុណដែរដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួននាងខ្ញុំឈ្មោះសុកសោភាគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអัยការរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ហៅកាត់ថា AYC សម្រាប់ចំនួនទី13ឆ្នាំ2025ដល់2026ដែលជាក់ស្ដែងសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺជាសមាជិកនៅក្នុងចំនួនទី12ដែលចូលកាលពីឆ្នាំ2024ដល់2025ហើយនៅក្នុងឆ្នាំមុននេះផ្ទាល់ដែរនៅពេលដែលយើងបានបញ្ចប់គម្រោងទាំងអស់គឺនាងខ្ញុំត្រូវបានគេបោះឆ្នោតសមាជិកទាំងអស់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសខ្លះដូចជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយុវជនឯកតរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ហៅថា AYC ហ្នឹងសម្រាប់ឆ្នាំ2025ក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអัยការរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏យើងហៅកាត់ថា AYC គឺជាក្រុមយុវជនកម្ពុជាដែលបង្កើតឡើងដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រចាំកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយនឹងគោលបំណងដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងការងារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនក៏ដូចជាសង្គមទាំងមូលហើយក៏ផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនកម្ពុជាអាចស្វែងយល់អំពីកម្មវិធីមួយចំនួនរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយសម្រាប់ AYC ផ្ទាល់ក៏យើងមានបេសកកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងដើរតួនាទីតំណាងយុវជនកម្ពុជាធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអัยការរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងហើយមួយវិញទៀតនោះក៏យើងមានគោលដៅចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈរបស់យុវជនកម្ពុជានៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនខ្លះដូចជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជានៅក្នុងថ្ងៃអនាគតហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺ AYC គឺ ចូលមកដល់ឆ្នាំនេះគឺយើងមានអាយុ13ឆ្នាំហើយហើយសម្រាប់សមាជិកសរុបរបស់យើងទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងពីមុនគឺយើងមាន143រូបហើយគម្រោងដែលយើងបានធ្វើតាំងពីដើមមកគឺមានចំនួន43គម្រោងហើយសម្រាប់សមាជិកយើងក៏មានមកពីបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនផងដែរដូចជាខេត្តបាត់ដំបងខេត្តសៀមរាបហើយនិងខេត្តកំពង់ចាម
ចា៎តើ AYC មានសកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃឬក៏ប្រចាំខែអ្វីខ្លះដែរសភា
ជាក៏ប៉ុន្តែនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅដែលបានលើកឡើងគោលបំណងដែលបានលើកឡើងខាងលើគឺសកម្មភាពសំខាន់ទីមួយនោះគឺយើងមានការជួបប្រជុំវិភាសាជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងដែលយើងធ្វើឡើងជារៀងរាល់ខែធ្វើការវិភាសាពាក់ព័ន្ធទៅលើប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនក៏ដូចជាសង្គមទាំងមូលដែរដែលសមាជិករបស់យើងគឺគាត់មានឱកាសបានទទួលនៅអនុសាសន៍ក៏ដូចជាការណែនាំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតផ្ទាល់ហើយពួកគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការលើកឡើងនៅគោលគំនិតរបស់ពួកគាត់ឬការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតផងដែរហើយមួយទៀតនោះគឺ AYC ក៏យើងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលការផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជារៀងរាល់ខែផងដែរដល់សមាជិករបស់យើងដែលតាក់ទងទៅនឹងជំនាញទាំងរឹងទាំងជំនាញទន់ពីសំណាក់អ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យនីមួយៗដែលយើងបានអញ្ជើញគាត់មកធ្វើនៃខ្មិនហើយពេលខ្លះទៀតគឺយើងមានសមាជិកពីចំនួនមុនដែលគាត់បានទៅសិក្សានៅបរទេសឬក៏គាត់មានការធ្វើអ្វីថ្មីថ្មីមួយគាត់បានចូលរួមជាមួយពួកយើងធ្វើការចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងសមាជិកថ្មីថ្មីផងដែរហើយលើសពីនេះទៅទៀតក៏យើងដឹងហើយថាសមាជិកមួយមួយគឺគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការរៀបចំក៏ដូចជាអនុវត្តនៅគម្រោងនិងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននៅក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាសង្គមនៅក្រោមប្រធានបទធំៗចំនួន3គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអប់រំការងារហើយនិងបរិស្ថានហើយលើសពីនេះទៅទៀតគឺសមាជិករបស់យើងក៏មានឱកាសចូលរួមសិក្ខាសាលាឬក៏កម្មវិធីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនដែលរៀបចំឡើងដោយស្ថានទូតផ្ទាល់ឬក៏អង្គការយុវជនផ្សេងទៀតដែលជាដៃគូរបស់យើង
តើការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ AYC បាននឹងកំពុងផ្ដល់ជាប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់កម្ពុជាជាពិសេសយុវជន
ជាការពិតណាស់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺយើងមានអាយុ13ឆ្នាំហើយគឺរៀងយូរដែរអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាសមាជិក AYC គឺខ្ញុំយល់ឃើញថាការងារដែលយើងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺយុវជនកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងស្របតាមបេសកកម្មរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺ AYC បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់ការអប់រំការចូលរួមការចែករំលែកនៅឱកាសការងារដល់យុវជនហើយជាពិសេសមួយទៀតគឺការចូលរួមនៅក្នុងការការពារបរិស្ថានតាមរយៈការអនុវត្តនៅគម្រោងផ្សេងៗទាំងអស់នោះហើយមួយទៀតគឺយើងលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់យុវជនតែម្ដងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមមួយវិញទៀតតាមរយៈសិក្ខាសាលាក៏ដូចជាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលហើយនឹងការអនុវត្តគម្រោងដែលយើងមានរាល់ឆ្នាំនោះគឺសមាជិករបស់យើងអាចមានឱកាសនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់ពួកគាត់ជាពិសេសដូចជាជំនាញតាក់ទងនឹងការទំនាក់ទំនងការធ្វើការងារជាក្រុមការគ្រប់គ្រងនិងការដឹកនាំគម្រោងផ្សេងៗដែលយើងឃើញថាជំនាញទាំងអស់នេះគឺវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្នដូចអ្នកនាងបានដឹងហើយថាជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងតែងតែមានការអនុវត្តគម្រោង3ឬ4ដែលផ្ដោតទៅលើការចូលរួមការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍ក៏ដូចជាសង្គមផងដែរតួយ៉ាងដូចនៅក្នុងឆ្នាំ2024គឺយើងបានអនុវត្តនៅគម្រោងធំធំចំនួន3ដែលទី1នោះគឺហៅថា Insight Tech The Next Generation ជាក់ស្ដែង Insight Tech នេះគឺយើងបានធ្វើចំនួន4ទៅ5លើករួចមកហើយដោយសារតែយើងឃើញពីសក្តានុពលក៏ដូចជាភាពជោគជ័យនៃគម្រោងនេះផងដែរគម្រោងនេះគឺយើងចង់ផ្ដោតទៅលើការជំរុញឲ្យយុវជនមានការយល់ដឹងបន្ថែមទាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងផងដែរអញ្ចឹងយើងបានរៀបចំដូចជាគេហៅថា Insight Tech Festival អញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំនេះតោះគឺពិតជាមានភាពជោគជ័យខ្លាំងមែនតើដែលយើងឃើញមានចំនួនអ្នកចូលរួមហ្នឹងដល់ទៅ700នាក់ហើយក៏យើងមានសាលាមួយចំនួនដែលគាត់ផ្ដោតទៅលើមុខវិជ្ជានេះផងដែរបានចូលរួមជាមួយនឹងយើងផ្ដល់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្សេងៗដល់យុវជនដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើមុខវិជ្ជានេះផងដែរហើយទី2នោះគឺយើងមានគម្រោងមួយទៀតដែរដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានគឺមានឈ្មោះថា Adventure ដែលគម្រោងនេះផ្ទាល់គឺយើងមានគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាផ្លាស្ទិកនៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជាហើយការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនេះគឺយើងប្រើប្រាស់តាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅសិល្បៈដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីបញ្ហានេះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងមានធ្វើជាការតាំងពិព័រណ៍អំពីស្នាដៃរបស់យុវជនដែលគាត់ចូលស្ម័គ្រចិត្តជាមួយនឹងគម្រោងរបស់យើងហ្នឹងគាត់បានប្រើប្រាស់នៅផ្លាស្ទិកឬក៏ការឆ្នៃសម្លៀកបំពាក់ពីផ្លាស្ទិកហើយគាត់បានយកទៅដាក់បង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃតាំងពិព័រណ៍របស់យើងហើយយើងឃើញថាមានចំនួនអ្នកចូលរួមដល់ទៅ200នាក់ផងដែរហើយនឹងគម្រោងទី3នោះគឺយើងហៅថាបេសកកម្មអិនតនូដែលគម្រោងនេះផ្ទាល់គឺផ្ដោតទៅលើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬក៏យើងហៅថា LGBTQ+ ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសដោយសិក្ខាសាលានេះគឺយើងបានធ្វើមិនមែននៅតែភ្នំពេញទេគឺយើងធ្វើដល់ទៅបាត់ដំបងហើយនឹងខេត្តសៀមរាបផងដែរយើងឃើញថាដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងទៅលើប្រធានបទនេះហើយក៏ដូចជាចង់បង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នៃបរិយាបន្នសម្រាប់សហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាផងដែរទោះបីជាប្រធានបទនេះគឺយើងគិតថាវាមិនទាន់បាននិយាយជាលក្ខណៈថាបើកទូលាយប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានយុវជនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍គឺមានការចូលរួមច្រើនផងដែរមានដល់ទៅ150នាក
់អរគុណសុភាដោយសារតែថ្មីៗនេះនាងខ្ញុំឃើញ AYC កំពុងតែប្រកាសជ្រើសរើសយុវជនចូលជាសមាជិកសម្រាប់ជំនាន់ទី13អញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះហើយធ្វើយ៉ាងណាទៅទើបយុវជនអាចចូលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ AYC នេះបាន
សម្រាប់ការដាក់ពាក្យជាទូទៅគឺសម្រាប់ឲ្យតែយុវជនគាត់ជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយគាត់មានអាយុចន្លោះពី18ទៅដល់25ឆ្នាំហើយគាត់អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានគាត់មានការស្រឡាញ់ចំពោះការងារស្ម័គ្រចិត្តហើយគាត់មានការបដិញ្ញាចិត្តធ្វើការជាមួយនឹង AYC រយៈពេល2ឆ្នាំបានគឺគាត់អាចធ្វើការដាក់ពាក្យហើយយើងអត់មានកំណត់ថាគាត់រៀនមុខវិជ្ជាអីឬក៏មានបទពិសោធន៍អីទេសម្រាប់យើងតែងតែបើកស្វាគមន៍សម្រាប់យុវជនដែលមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់មិនថាគាត់សិក្សាទៅលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសិល្បៈឬក៏វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមឬក៏វិទ្យាសាស្ត្របរទេសគឺយើងតែងតែស្វាគមន៍ឲ្យពួកគាត់ធ្វើការដាក់ពាក្យហើយជាពិសេសទៀតគឺសម្រាប់យុវជនដែលគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏គាត់ជាជនជាតិភាគតិចឬក៏យុវជនដែលគាត់មកពីក្រមដែលងាយរងគ្រោះនោះគឺយើងតែងតែធ្វើការលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ដាក់ពាក្យមកធ្វើជាសមាជិករបស់យើងតែម្ដងហើយសម្រាប់គោលដៅនេះគឺយើងចង់ឲ្យ AYC គឺមានសមាជិកដែលមើលទៅលក្ខណៈថាមានភាពចម្រុះហើយបរិយាប័ន្នហើយក៏ដើម្បីធានាថាក្រុមប្រឹក្សារបស់យើងគឺតែងតែមានទស្សនៈថ្មីថ្មីមកពីវិស័យផ្សេងៗគ្នាផងដែរហើយសម្រាប់ការដាក់ពាក្យនេះផ្ទាល់គឺយុវជនដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍អាចចូលទៅគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ AYC ដែលហៅថា The US Ambassador Youth Council ឥឡូវនេះយើងបានបើកតាំងពីថ្ងៃ1ហើយយើងនឹងបិទនៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2025នេះអញ្ចឹងយុវជនដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍គាត់អាចចូលទៅក្នុង page ហើយព័ត៌មាននៅក្នុងនោះគឺយើងមានជា link ដើម្បីឲ្យគាត់ចូលទៅ apply បាន
ចាសសភាបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពចម្រុះនៃសមាជិករបស់ AYC សភាអាចជួយបញ្យល់បន្ថែមតិចបានទេដោយសារពួកយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៃការប្រកាសជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីសម្រាប់ចំនួនទី13នេះអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីនឹងពួកយើងនឹងធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីធានាអំពីភាពចម្រុះ
តកតងជាមួយនឹងភាពចម្រុះនឹងការជ្រើសរើសនេះផងដែរខ្ញុំចង់លើកឡើងបន្តិចដែរដោយសារតែជាទូទៅនៅពេលដែលយើងធ្វើការជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីថ្មីគឺយើងតែងតែមានគោលការណ៍មួយចំនួនដែលយើងតែងតែព្យាយាមអនុវត្តហើយទីមួយនោះគឺយើងចង់ឲ្យមានតលរយៈភាពតកតងជាមួយនឹងភេទអញ្ចឹងបានន័យថាសមាជិកដែលគាត់ចូលមកគឺយើងព្យាយាមឲ្យមានសមាជិកបរោះជាមួយនឹងស្ត្រីណាឲ្យគាត់មានតលរយៈភាពជាមួយនឹងគ្នាហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពចម្រុះនឹងផងដែរគឺយើងព្យាយាមរកសមាជិកដែលគាត់មកពីសកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗគ្នាតួយ៉ាងដូចនៅក្នុងសមាជិកជំនាន់ទី12នេះផ្ទាល់គឺយើងមានសមាជិកមកពីខេត្តផងគឺយើងមានសមាជិកមកពីសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗគ្នាដែលគាត់រៀនជំនាញខុសៗគ្នាគាត់មានចំណងចំណូលចិត្តផ្សេងៗគ្នាផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់អាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានហើយយើងអាចអនុវត្តការងារបានទៅយ៉ាងរលូនហើយខ្ញុំគាត់ថាចំណុចនេះគឺជាចំណុចពិសេសរបស់ AYC តែម្ដងហើយមួយទៀតនោះគឺយើងតែងតែព្យាយាមនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាជិកឬក៏យុវជនដែលគាត់មកពីបណ្ដាខេត្តហ្នឹងគឺធ្វើការដាក់ពាក្យធ្វើជាសមាជិកតែម្ដង
អគុណសុភាតើអាចជួយបន្ថែមបន្តិចបានទេថាតើសមាជិករបស់ AYC ក្នុងមួយចំនួនមួយចំនួនហ្នឹងនឹងរើសយកចំនួនប្រមាណនេះហើយសមាជិកទាំងអស់ទាំងអ្នកដែលគាត់កំពុងតែបន្តភាពជាសមាជិករបស់ខ្លួននៅក្នុងចំនួនចាស់ហើយនៅចំនួនថ្មីហ្នឹងនឹងអាចធ្វើការងារដោយរបៀបមួយខ្លះជាមួយគ្នា
អគុណអ្នកនេះសម្រាប់សំណួរ អញ្ចឹងគឺសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលយើងនឹងរើសនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានចំនួន12នាក់ហើយសម្រាប់សមាជិកចាស់ជាមួយនឹងសមាជិកថ្មីដែលគាត់នឹងធ្វើការជាមួយគ្នានេះគឺបានន័យថាសម្រាប់ឆ្នាំនេះផ្ទាល់2025 2026គឺយើងនឹងមានសមាជិកមកពីចំនួនទី12និងចំនួនទី13ធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ចំនួនទី12ដែលឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺយើងមានសមាជិកខ្លះគាត់ខ្លាយទៅជាឆ្នាំដឹកនាំសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាទាំងមូលឬក៏យើងហៅថា executive member ហើយនឹងសមាជិកខ្លះគឺគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងឬក៏យើងហៅថា project coordinator ហើយសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលគាត់នឹងចូលមកនេះគឺសម្រាប់ឆ្នាំទី1នេះគាត់នឹងធ្វើជាសមាជិករបស់គម្រោងឬក៏យើងហៅថា project officer ហើយសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយនោះគឺគាត់នឹងមានឱកាសធ្វើជា executive member ឬក៏គាត់អាចធ្វើជា project coordinator
ចា៎អរគុណសភាតើយុវជនដែលជាសមាជិកទទួលបានឱកាសឬក៏អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែរពី AYC
សម្រាប់ការខ្លាយជាសមាជិករបស់ AYC គឺយើងបានទទួលនៅឱកាសច្រើនដោយយើងដឹងហើយថាដោយសារមានការគាំទ្រពីសានទូតសាររអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងសមាជិករបស់ AYC គាត់មានឱកាសនៅក្នុងការរៀបចំក៏ដូចជាអនុវត្តនៅគម្រោងមួយចំនួននៅក្រោមធានបទចំនួន3ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអប់រំការងារហើយនិងបរិស្ថានដែលការអនុវត្តគម្រោងនោះគឺជួយឲ្យពួកគាត់អនុវត្តនៅជំនាញរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក៏ដូចជាជំនាញនៅក្នុងការធ្វើការងារជាក្រុមនិងជំនាញផ្សេងៗទៀតផងដែរដែលវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការងាររបស់ពួកគាត់ហើយទី2ហ្នឹងគឺគាត់មានឱកាសបានជួបជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាររដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដងជារៀងរាល់ខែដើម្បីធ្វើការពិសាទៅលើការងារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនហើយមួយទៀតនោះគឺគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការពង្រឹងនៅភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់តាមរយៈការទទួលបាននៃការបណ្ដុះបណ្ដាលជារាល់ខែហើយក៏ដូចជាឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមនៅសាលាឬក៏វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗផងដែរហើយគាត់អាចបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញដែលគាត់ចូលរួមកម្មវិធីនោះឬក៏មកពីបណ្ដាវិស័យផ្សេងៗមិនថាទាំងអ្នកនៅក្នុងប្រទេសឬក៏អ្នកដែលមកពីក្រៅប្រទេសនោះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺថាគាត់មានឱកាសបានជួបនិងធ្វើការជាមួយនឹងយុវជនដែលមកពីក្របមជ្ឈដ្ឋានរាប់រយនាក់ដែលគាត់អាចធ្វើការជាមួយគ្នាហើយគាត់មានគោលដៅតែមួយគឺនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់គាត់កាន់តែប្រសើរឡើងក៏ដូចជាជួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមផងដែរហើយជាពិសេសការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់យុវជននេះផងដែរក៏វាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជួយជំរុញនៅទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
ចាអរគុណសភាជាចុងក្រោយតាសភាមានជាសារអ្វីទៅកាន់យុវជនដែលពួកគាត់មានបំណងចង់ខ្លាយជាសមាជិករបស់ AYC
អរគុណអ្នកនាងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសម្រាប់សាររបស់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យយុវជនទាំងអស់គឺគាត់មានភាពជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងក៏ដូចជាការជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងតែម្ដងទោះបីជាពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងខ្លាចប៉ុន្តែយើងអាចយកឈ្នះទៅលើអភិភ័យខ្លាចរបស់យើងនឹងតែម្ដងហើយជាពិសេសគឺយើងមានភាពក្លាហានដើម្បីចាប់យកឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក៏ដូចជារៀនពីអ្វីដែលថ្មីថ្មីដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់មិនថាថ្ងៃនេះឯងក៏ដូចជាសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតផងដែរហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបបិសោតជាមួយនឹង AYC វាគឺជាបបិសោតមួយដ៏កម្រដែលយើងមិនត្រឹមតែយើងបានអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនោះទេប៉ុន្តែយើងបានជួបនៅមនុស្សដែលគាត់ល្អហើយគាត់បានបង្កើតនៅអនុស្សាវរីយ៍ល្អជាមួយគ្នារយៈពេល2ឆ្នាំផងដែរដែលសម្រាប់ AYC គឺយើងមាន quote មួយដែលយើងអាចនិយាយថា once an AYC forever an AYC អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយុវជនទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍កុំស្ទាក់ស្ទើរហើយធ្វើការដាក់ពាក្យមកទាំងអស់គ្នាអរគុណ
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាសុកសោភាដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា AYC តាមរយៈបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងជំនាន់ថ្មីចាសសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងជំនាន់ថ្មីជាមួយនឹងកញ្ញាសុកសោភាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក AYC ចំនួនទី13លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបាននិងបទសម្ភាសន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតតាមរយៈគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voa khmer service ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីថ្មីដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានទៅចូលរួមអបអរសាទរពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់តំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋចំនួន3រូបដែលស្និទ្ធនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងនេះដែលគេដឹងថាមានជនជាតិខ្មែររស់នៅប្រមាណជាង 30,000 នាក់លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
ក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិនៅរដ្ឋសភាថ្នាក់រដ្ឋនៅរដ្ឋមាសាសសិទ្ធអាណត្តិនេះមានតំណាងរាជថ្នាក់រដ្ឋ3រូបដែលស្និទ្ធនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋមាសាសសិទ្ធតំណាងសហគមន៍ខ្មែរមួយចំនួនបានទៅចូលរួមអបអរសាទរជាពិសេសអបអរចំពោះលោកថារ៉ាហុងដែលជាតំណាងរាជវ័យក្មេងអាយុ23ឆ្នាំតំណាងរាជ2រូបទៀតដែលមានអសេវណ្ណាហាវើតតំណាងរាជសង្កាត់ទី17និងលោករ៉ាត់អេនីតំណាងរាជសង្កាត់ទី16នឹងជាអតីតជាវាយក្រុង Lowell
Oh my god Pennsylvania
ក្រោយពេលជួបជុំស្ដាប់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីយប់ថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកថារ៉ុងបដិញ្ញាប្រាប់ VA ថាលោកនឹងធ្វើការពេញម៉ោងធ្វើតំណាក់តំណងជាមួយពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈបាយរួមតាមទូរស័ព្ទអ៊ីមែលនិងតាមបណ្ដាញសង្គមគោលនយោបាយរបស់លោកគឺជួយអ្នកមានចំណូលទាបឲ្យមានផ្ទះរស់នៅសមរម្យជំរុញការអប់រំនិងសេវាសង្គមដល់ទីទៀតលោកសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យបានតាមពាក្យសន្យាក្នុងការឃោសនារបស់ឆ្នោត
ខ្ញុំមានសង្ឃឹមអាចធ្វើបានពីព្រោះដែលបើយើងចេញមកធ្វើការមានគម្រោងមានគំនិតចង់ជួយសង្គមយើងយើងអាចធ្វើបានមកសហគមន៍នឹងចេញមកជួយគាំទ្រហ្មងហើយខ្ញុំជំនឿខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹង
លោកថាលោកសហការជាមួយតំណាងរាស្ត្រដីទៀតហើយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងលោករ៉ាឌីម៉ុំដែលបានជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រ5អាណត្តិមុនចាញ់លោកក្នុងអាណត្តិនេះហើយដែលបានទូសាប់អបអសាទរលោក
ខ្ញុំមានគម្រោងនឹងតាក់ទងទៅពូរ៉ាឌីម៉ុំដើម្បីពេលនិយាយជាមួយគ្នានិយាយជាមួយគ្នាថាគាត់មានការងារអីខ្លះថាអាចតែទៅណាផ្ទៃមកញ៉ាំខ្ញុំវិញពូបាទហ្នឹង like អង់គ្លេសថា case management អញ្ចឹងតែសង្គមយើងត្រូវការជួយឥឡូវជាងក្រុមខ្ញុំពេលខ្ញុំក្រុមខ្ញុំចូលទៅគេអាចជួយបងប្អូនក្នុងសង្គមថតទៅមុខទៀត
លោកនូវាសនាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell មានជំនឿថាលោកតារ៉ាហុងដែលជាតំណាងរាស្ត្រខ្មែរនៅមណ្ឌលខ្មែររស់នៅច្រើននឹងអាចបំរើសហគមន៍ខ្មែរហើយទទួលបានកិច្ចសហការពីសហគមន
៍ការសិក្សាអប់រំរបស់ក្មួយហ្នឹងក៏គាត់មានការសិក្សាអប់រំកម្រិតខ្ពស់ចប់មហាវិទ្យាល័យលក្ខណៈហើយក៏ជួយរុញអាកិច្ចការហ្នឹងដើម្បីថាឲ្យសង្គមទីក្រុងហ្នឹងហើយសង្គមរដ្ឋហ្នឹងគឺថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការសិក្សាអប់រំហ្នឹងគឺថាជាពិសេសកូនចៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហ្នឹងខ្មែរក្តីមិនខ្មែរក្តីឲ្យថាឲ្យដឹងនៅតម្លៃរបស់ខ្លួនហើយឲ្យដឹងថាយើងអាចមានលទ្ធភាពទៅឈរទៅរៀនតទៀតអញ្ចឹងណាបាទ
លោកប៉ែនសុផលអ្នកជំនាញខាងអគិសនីនៅក្រុង Lowell និងជាសកម្មជនជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិយាយថាលោកតារ៉ាហុងតែងតែចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់សហគមន៍ខ្មែរដូច្នេះគាត់បានសម្ដែងគាំទ្រពីខ្មែរនៅទីនេះ
ហើយគាត់ជាក្មេងដែលគាត់មកពីខ្មែរដែរអញ្ចឹងក្មេងដែលគាត់មកពីខ្មែរគាត់យល់ពីសង្គមខ្មែរច្រើនអញ្ចឹងពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនេះគាត់យល់ថាប្អូនតារ៉ាហុងនេះបានចូលរួមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់របស់សហគមន៍ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងប្អូនថារ៉ាហុងនេះគឺគាត់យល់ច្បាស់ណាស់អំពីទុក្ខលំបាកនិងការព្រួយបារម្ភរបស់សហគមន៍របស់យើង
ក្នុងសន្ទរកថាស្វាគមន៍អបអរតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៃរដ្ឋនេះនសីមូរ៉ាហេលីអភិបាលរដ្ឋ Massachusetts រំលឹកថាដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតក្រោយជាតំណាងរាស្ត្រទីមទាការប្រឹងប្រែងខ្លាំងហើយភារកិច្ចជាសមាជិករដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាពមិនមែនជាការងាយស្រួលទេ
វាសំខាន់ណាស់អ្នកមានចរិតល្អមានសុឆន្ទៈចង់ឡើងមកធ្វើការងារនេះ
លោករ៉ូណាល់ជូស៊ីបម៉ារីយ៉ាណូត្រូវបានជ្រើសធ្វើជាប្រធានសភារដ្ឋមាសសិទ្ធជាបន្តក្នុងពិធីការពីថ្ងៃទី1ខែមករា លោកបានប្រាប់អ្នកចូលរួមថាដោយមានកិច្ចសហការរវាងតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកទាំងពីរក្នុងរដ្ឋនិងអាជ្ញាធររដ្ឋសភាអនាគតមកបានអនុម័តថវិកាសម្រាប់អភិវឌ្ឍនិងបម្រើសហគមន៍ដោយរលូនរាយការណ៍ពីមានរដ្ឋសភារដ្ឋ Massachusetts Beacon Hill ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
តោះទៅនេះគឺជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
ការស្នើឲ្យមានការស្មឹងស្មាតមួយសន្ទុះគឺជាអ្វីដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមិនអាចទ្រាំបាននៅឯការប្រជុំមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងមូស្គូកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022លោកអាលិចស៊ីហ្គូរីណូដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនិងជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានស្នើឲ្យការប្រជុំនេះចាប់ផ្ដើមដោយការស្មឹងស្មាតមួយសន្ទុះដើម្បីរំលឹកដល់កុមារនិងជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ក្រោយមកលោកហ្គូរីណូបានក្លាយជាមនុស្សទី1ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្រោមច្បាប់លក្ខការសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសំណុំរឿងមួយលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការហៅការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនថាជាសង្គ្រាមជាជាងប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2022លោកអាលិចស៊ីត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីកងទ័ពរុស្ស៊ីចៅក្រមរុស្ស៊ីអ្នកស្រីអាលិចស៊ីយ៉ាមែនឌីលីវ៉ាបានកាត់ទោសលោកហ្គូរីណូវឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកស្រីចៅក្រមអាលិចស៊ីយ៉ាមែនឌីលីវ៉ាចំពោះទូនីតិរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងការឃុំឃាំងលោកអាលិចស៊ីហ្គូរីណូវតាមទំនឹងចិត្តអ្នកស្រីមែនឌីលីវ៉ាត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្រោមកម្មវិធីដាក់ទណ្ឌកម្ម Global Magnitsky ដែលជាកម្មវិធីដៅលើជនដែលប្រព្រឹត្តការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងអំពើពុករលួយនៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ថាក្នុងអំឡុងនៃការកាត់ទោសលោកហ្គូរីណូវអ្នកស្រីមែនឌីលីវ៉ាដែលល្បីជាយូរមកហើយចំពោះការកាត់ទោសឃោឃៅបានបដិសេធមិនពិចារណាអំពីសក្ខីកម្មរបស់សាកសីខាងចុងចោតនិងបានផ្ដល់ហេតុផលថាការអប់រំកែប្រែរបស់លោកហ្គូរីណូវនឹងមិនអាចធ្វើទៅបានទេប្រសិនបើលោកមិនជាប់ពន្ធនាគារនោះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសង្កេតឃើញផងដែរថាលោកអាលីស៊ីហ្គូរីណូវបានទទួលរងការរំលោភធ្វើបាបផ្នែករាងកាយនិងការបដិសេធមិនឲ្យទទួលបានការព្យាបាលក្នុងពន្ធនាគាររដ្ឋលេខាធិការស្ដីទីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការភិវកម្មនិងការស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលោក Bradley Smith បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ខ្លួនដើម្បីបំបិតមាត់អ្នកប្រឆាំងនិងបំបិតការពុតអំពីសង្គ្រាមដែលមិនអាចទួយកបានរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដាច់ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Matthew Miller បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិករួមសាមគ្គីគ្នាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងអំពើហិង្សានិងការសងសឹកនិងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពីសំណាក់អាជ្ញាធរសហព័ន្ធរុស្ស៊ីចំពោះការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពដ៏សំខាន់របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនផ្ទាល់យើងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោក Gorinov ជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌនិងដោះលែងអ្នកទោសផ្សេងទៀតដែលសហព័ន្ធស៊ីបានឃុំឃាំងតាមទំនឹងចិត្តយើងនៅតែតាំងចិត្តជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.